Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем у пятнічным выпуску программы Еўразум. З Леной Сюцовой, Олег Барцевичем. Сегодня, в ближайшую годину, как завжды, знаем вас с актуальными и свежими подземьями конца тыдня с Беларуси и свету. Сегодня поразмовляем сябры про вузкой славянской души. Або чаму беларусы не допомагают у бяде? Новый закон об гандле наркотиками. Ці спыніць ён сучасную чуму у Беларуси? У ближайшую годину так само корыстная для здоровья порция трэш-гумору от наших сябров и партнеров с проекту 34 Магнет, рубрика 34 децибелы.
Еврорадио.фм.
Некоторые беларусы любят на Заходе рассказывать про ширыню славянской души, про спочувание, спогаду, про готовость допомогчи у беде, отдать апошнюю кашулю.
Однако, коли беда зусім побач, то у многих эту спогаду до ближнего як рукой сдымаем, причем навод у тих, кто профессийно мусит займаться допомогой у беде.
Мы маем на увазе нашумелую историю, что здарылася под Барановичами, где допомогчи ляжачему телу на дорозе не схотела навод машина хуткой допомоги. Протягивая Артем Мартынович.
Барановицкая ДАІ поклала на дорогу муляж сбитого человека, как поглядеть, сколько спынится машин. Не спынилась машина худкой допомоги, рассказывает старший инспектор Барановицкого ДАІ Александр Яучухин.
Мы создали очень реалистичную обстановку. Одели манекен в робу со светоотражающими вставками, положили дорожный велосипед, на ноги одели сапоги, одели там шапку такую. Даже с близкого расстояния люди, которые останавливались и хотели оказать помощь, определить, что это манекен, хотя мы и говорили, это манекен. Да ну посмотрите, нога вывернутая.
И додае, что штрафовать кіроўцу няма за что, той нічога не порушил. Проехала мимо не зусім хуткая допомога. На самом деле это транспорт Барановицкой городской клиничной больницы. И в машине не было лекаров, рассказывают нам у лекарни.
Больничная, которая так разрисована, но она не является скорой помощью. К ним ничего не прицепишь, потому что они едут по конкретной. Это там водитель и санитарка, может быть, понимаете, везет пациента на УЗИ в другую, то есть на МРТ в другую больницу.
Старший кіроўца лекарни говорит, что человек, який был за рулем, сам распознал манекен, тому не спинился. До того ж вез с хворого у Брест.
На этой машине 31 числа выполнялся у нас рейс в город Брест, в областную больницу. Мы транспортировали туда больного и оттуда. Значит, водитель объяснил так, он сбросил скорость, он это увидел. Сбросил скорость, я чуть ли увидел, что это манекен.
Кіроўцу не покарают, але обяцают проведуть гутарку со своими подначаленными. Супрацовники ДАІ мусять спыниться для кожного здарэння, инакш могут покарать. Доводит старший инспектор Барановицкой ДАІ Александр Яучухин.
Если не требуется какая-то медицинская помощь для спасения пострадавших, сообщают по радиостанции в дежурную часть, дежурный принимает решение, исходя из того, что более важно. Тот ДТП, на который они едут, или это, на которое совершилось там, на их глазах, или к которому они подъехали.
У ратавальника УЗМНС проблемы спыниться, коли бачить выпадковый пожар, няма, рассказывает пресс-секретарь Виталь Новицкий.
Все зависит от того, во-первых, какая информация будет о первом происшествии, на которое едут, и от того, как будет складываться ситуация на втором месте происшествия. Опять-таки дальше город, сельская местность. Если это город Минск, например, то достаточно близко есть подразделение, выезжает не одна единица техники на чрезвычайную ситуацию в Минске, а несколько. И, соответственно, дальше уже будут оценивать на месте спасателей.
На шашы Барановичу Гродно, каб допомогчи человеку, спынилася только каля половы кіроўцаў. Остатние, як и машина Барановицкой лекарни, обминули манекен. Артем Мартынович, Еврорадио.
Еврорадио. У ритме життя. У центры подей.
И мы в программе «Евразум», сябры, протягиваем тему наркогандля у нашей краине, якую закранули в программе минулой. Что забаранил новый, недавно принятый закон? И какие фортки покинул он гандлярам наркотиков?
Сегодня про относно новый понятий, який з'явился в белорусском законодавстве аналоги. Слово Евгену Волошину.
Шакалася, что новый закон об наркотичных сродках ударит по гандлярах так званых легальных наркотиков. Новое понятие аналоги, думалося, да поможе забаранить сотни новых химических хімічних соляў, парашкоў і спайсаў, якія лезні штодня прадукуюцца ў кітайскіх наркалабараторыях. Пад выглядам соляў, міксаў, спайсаў, парашкоў і іншага прадаюць небяспечныя хімічныя псіхатропы, якія ўдыхаюцца, курацца ці нават уколваюцца ў вену. Але ўносяць у рэспубліканскі пералік іх аператыўна не паспяваюць. Таму псіхатропы цягам пэўнага часу распаўсюджваюцца, а дылеры не нясуць за гэта крымінальнай адказнасці. Закон набыў моц напрыканцы кастрычніка, і тут жа сотні наркасуполак з беларускага інтэрнэта былі выдалены самімі ж стваральнікамі. Барыгі, баючыся рэальных тэрмінаў, заселі ў акопе. Але днямі некаторыя наркасуполкі пачалі зноўку працаваць. Гандляры зноўку не баяцца пакідаць свае тэлефонныя нумары і дамаўляюцца наконт сустрэчаў. Набіраем адзін з нумароў.
120. Да, мы можам зрабіць тебе так срочна, можам зрабіць за сотку.
А вы где находитесь? В каком районе?
Через час буду на Чижовке.
Это легалка или нет?
Это нелегалка, нелегалка это, во-первых. Мы делаем как бы закладку. Ты нам ложишь в одном месте деньги, мы тебе даем адрес, ты идешь забираешь. Это все быстро, это в течение максимум 10-15 минут сделать. Мы проверяем, положил ты ли деньги, ты нам звонишь или мы тебе смс отправляем номер дома, подъезд. Все, ты забираешь все.
Еще раз цікавимся, ці унесены наркотовар у республиканский пералік. Дилер нечакано сцверджає, что купляешь любый порошок, соль ці спайс, мы рызыкуем турэмным термінам.
Да, легалок нет. Ну, если тебе есть 18, то 12 лет. Давай ты мне попозже наберешь, будешь решать, возьмешь или нет.
У социальных сетках без тяжкостей знаходим еще одного дилера. Гэты уже запэўнівае, что распаўсюджвае цалкам бяспечный товар.
Я упэўнены у ты. Тым, што раблю. Ужо прымалі пару разоў. Усё гуд. Гэта траўка падобная на чай.
Пра канкрэтна заведзеныя крымінальныя справы па аналагах пакуль не абвяшчаецца. Як паведаміла Еўрарадыё Крыніца, у адным з абласных упраўленняў па наркакантролі і супрадзеянні гандлю людзьмі МУС, тэрмін аналаг не дазваляе прылічваць усе новыя сродкі кшталту соляў і парашкоў да наркотыкаў. Але ў будучым новаўвядзенне дазволіць больш хутка папаўняць рэспубліканскі пералік. Раней у дзяржаўным экспертна-крымінальным лістычным цэнтры МУС паведамлялі, што толькі каля паловы ўсіх рэчываў, якія ўносяцца ў пералік, з'яўляюцца структурнымі аналагамі ўжо ўключаных раней наркотыкаў ці псіхатропаў. Выходзіць, што змены ў закон па вялікім рахунку не зрабілі на беларускім наркарынку рэвалюцыі, а суполкі ў сацыяльных сетках, дзе прадаюць дызайнерскія наркотыкі, дагэтуль не навучыліся своечасова блакаваць. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дыскусія пра тое, сябры, ці ўсе наркотыкі варта забараняць, не мокне. У контексте того, что нават табак есть наркотиком, и в нашей краине он дозволен, то цалком наркотики не заборонены. Але в інших краинах, як то Голландия, да и шерах інших, мы ведаем, гэтую проблему вырашили по-своему. Як вы ставитесь до так званых легких наркотиков, и ці некоторые из их варта дозволить? Вам слово, сябры, рубрика у Евразуме.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці варта дозволять легкие наркотики?
Нет. Негативное отношение ко всем наркотикам, даже легким.
О, мне кажется, есть смысл. Если уж есть легалайз на такие тяжелые наркотики, как водка и алкоголь, а также сигареты некачественные белорусские, то лучше бы уже качественные легкие наркотики были. От них зачастую настроение лучше.
Нет, конечно.
Почему?
Я против. Но мне кажется, это плохо. Легкие и нелегкие наркотики же.
Не стоит. Ну, потому что пойдет дальше.
Что?
Все пойдет дальше. В нашей стране не стоит. Так же как, потому что у нас нет ни культуры питья, ничего такого, у нас не будет культуры, так сказать, употребления легких наркотиков.
Да, определенно стоит, потому что существует достаточно положительный опыт западных стран в этом направлении. Если все грамотно сделать, то я, например, считаю, что ничего плохого в этом нет, и даже очень положительные будут эффекты.
Разрешив даже маленькую дозу употребления, или даже легкие какие-то наркотики, можно подсадить, на мой взгляд, на более серьезные. Ну или, по крайней мере, люди будут к этому проще относиться и в последующем будут требовать разрешения более серьезных наркотиков.
Не знаю, почему алкоголь разрешен, а легкие наркотики запрещены. Все же запрещают то все, если разрешают то все.
Негативное отношение ко всем наркотикам, ну, вообще как-то это плохо.
Это были ваши слова.
Вось, такие... полярное, скажем так, меркование. Мне спадабалось меркование, что во всем важна культура. і нават спажыванне наркотыкаў, якім таксама ёсць табакі, у пэўным сэнсе алкаголь. Культурна гэта ўсё спажываць. Культурнай вам пятніцы, сябры, культурных вам выходных, але заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё!
Ну і працяг сябры закранутай тэмы з цяжкіх і шкодных, то бок аб'ектыўна шкодных, якія наносяць, нясуць нам зло наркотыкам, мы перайшлі на лёгкія ў межах нашай праграмы у рубрыцы «Вам слова». А цяпер едзем туды, дзе яны дазволеныя і дзе распаўсюджаны так званы травяны турызм, а менавіта ў Галандыі, ў Амстэрдаме, куды замежнікі прыязджаюць, каб легальна спажываць, напрыклад, марыхуану. Мэр Амстэрдама Эберхард ван дер Лан заявіў, што не збіраецца забараняць продаж гэтага рэчыва замежнікам у гарадскіх кофешопах. Нагадаю, што такія дыскусіі ішлі, і ён лічыць, што такая забарона можа прывесці да росту злачынасці і негатыўна адбіцца на наведвальнасці Амстэрдама турыстамі. То бок у Амстэрдам, апроч як пакурыць траўкі, больш ездзіць няма чаго. Між іншага, пра гэта сённяшнія навіны з Еўропы ад Святланы Адзінец.
Вітаю, еўрапейскія навіны на Еўрарадыё. 66-гадовы мільянер з Вялікай Брытаніі Крыстафер Тапін прызнаўся ў пастаўках зброі Ірану ў абыход міжнародных санкцый. Гэтае прызнанне ён зрабіў на судзе ў амерыканскім горадзе Эль-Паса, штат Тэхас. Тапін хацеў прадаць Ірану 50 акумулятараў для ракетных сістэмаў. Першапачаткова брытанцу пагражаў 35-гадовы тэрмін зняволення, але мільянер працаваў са следствам, таму тэрмін пакарання яму змянілі вельмі істотна – да 33 месяцаў. Тапін сам можа абраць, у якой краіне яму сядзець. У Вялікай Брытаніі ці США. Суд Грэцыі апраўдаў журналіста Костаса Вазіваніса, арыштаванага за публікацыю спіса неплацільшчыкаў падаткаў. Нагадаю, што журналіст абнародаваў імёны больш як 9 тысяч грамадзянаў Грэцыі, якія маюць валютныя рахункі ў банку ў Швайцарыі. У спісе, апублікаваным Вазіванісам, ёсць імя аднаго з міністраў ды іншых вядомых у краіне людзей. Журналіста звінавачвалі ў парушэнні права на прыватнае жыццё. Мэр Амстэрдама Эберхард ван дер Лан заявіў, што не збіраецца забараняць продаж марыхуаны замежнікам у гарадскіх кофешопах. Паводле ягоных словаў, такая забарона можа прывесці да росту злачыннасці і негатыўна адбіцца на наведвальнасці Амстэрдама турыстамі. Афіцыйная статыстыка кажа, што кожны трэці турыст прыязджае ў Амстэрдам менавіта каб папаліць марыхуанкі. Забараніць такі продаж прапаноўваў папярэдні ўрад краіны, які ўзначальвалі кансерватары. Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі вырашыла выдаткаваць 16 тысячаў даляраў з бюджэта на рэстаўрацыі чучала анаконды. Лічыцца, што 6-метровую змяю, якую завуць Альберт, падаравалі нейкаму брытанскаму чыноўніку ў 19 стагоддзі на тэрыторыі цяперашняй Гвіяны. Паколькі гад быў падарункам, то лічыцца маёмасцю ўраду і яму патрэбен догляд. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Бывае так, сябры, што і праз гады рэха трагедыі, якую перажылі людзі, не сціхае і перажываецца імі гэтая трагедыя, як у сённяшні дзень. Асабліва, напрыклад, калі гэтая трагедыя ці не найбольшая ў найноўшай гісторыі народа, як, напрыклад, у нашых суседзяў палякаў. Гаворка, канешне, пра катастрофу, авіакатастрофу пад Смаленскам, дзе разбіўся прэзідэнцкі самалёт з прэзідэнтам на борце Лехам Качынскім і жонкай. Ну, а таксама амаль 100 асобамі, якія уяўлялі на той час эліту польскага грамадства і польскага палітычнага жыцця. Усцяж новыя звесткі з'яўляюцца адносна гэтай трагедыі. Польшча падзеленая на два лагеры. Тых, хто падтрымлівае гэтыя звесткі, тых, хто не. Тых, хто верыць у тэракт і ў тое, што ў гэтай катастрофе ўдзельнічалі трэці асобы, і тых, хто называе гэта лухтой. Выбуховка, выбуховыя рэчы, рэчывы на аскепках самалёту. Такая сенсацыя днямі прагучала ў Польшчы, але ізноў-такі не ўсе ў гэтую сенсацыю вераць. Больш на тэму ў рубрыцы «Еўрафокус» з Дмітрам Кустоўскім.
30 кастрычніка польскае выданне «Жэч Пасполіта» паведаміла пра выбухоўку, знойдзеную на рэштках самалёта Ту-154, што разбіўся ў Смаленску. Хутка газета выдае абвяржэнне, а галоўны рэдактар Томаш Врублеўскі падае ў адстаўку. Праўда, польскае грамадства ўжо паспявае падзяліцца на тых, хто падтрымлівае версію з тэрактам, і тых, хто ў яе не верыць.
Са інны зрудва, ктуры сказылі ў НАТО, жа... на пакладзе самалёту Ту-154М.
Ёсць шэраг акалічнасцяў, якія кажуць пра тое, што ў смаленскай трагедыі бралі ўдзел трэція асобы. Цяпер мы не можам катэгарычна сцвярджаць, што не было тэракту.
Пракуратур генеральны ўдае сістэму інфармацыі да прэм'ера.
Кажа Марта Качынская, дачка Леха і Марыі Качынскіх, якія загінулі пад Смаленскам. Расійскі палітолог Алег Нямэнскі спадзяецца, што інфармацыя пра выбухоўку не пацвердзіцца. Пакуль жа раіць чакаць вынікаў некалькіх незалежных экспертыз. У адваротным выпадку міжнародныя адносіны Расіі трапяць у складаную сітуацыю.
Думаю, што это очередной всплеск чувств, переживаний касательно этой трагедии. Сейчас есть для него скорее просто информационным путем созданный повод. Но он пройдет недели через две, он будет уже только вспоминаться.
У сваю чаргу польскі навуковец Пшымыслаў Жураўскі Вельграеўскі не выключае, што пад Смаленскам у 2010 годзе мог адбыцца менавіта тэракт.
Што тычыцца доказаў, то мусім адзначыць, што па-ранейшаму ведаем няшмат. Пракуратура лічыць, што гэта малаверагодна. Сцвярджала 2.5 гады, што ўсё вывучыла і ўсё ведае. Цяпер кажа, што патрабуе чарговыя паўгода, каб гэта вывучыць. Таму не лічу, што на выказваннях пракуратуры можам нешта сцвярджаць.
Эксперт лічыць, што спрэчная інфармацыя пра сляды тратылу магла быць падкінута журналісту Цэзары Гмызу, каб у выніку артыкул адцягнуў увагу ад шматлікіх паразаў урада Дональда Туска за апошні час. Такіх, як перанос матчу Польшча-Англія ў Варшаве з-за вялікага дажджу, альбо памылка з целамі ахвяру смаленскай катастрофы, якія пераблыталі. Яшчэ больш блытая сітуацыю раскол унутры газеты. Цэзары Гмыз не адмаўляецца ад сваіх слоў і не збіраецца раскрываць свае крыніцы.
Поворот до дебаты над тым, чи была то, чи не была катастрофа.
Вяртанне да дэбатаў, ці быў альбо не быў тэракт, і прадстаўленне права і справядлівасці як вар'ятаў і прыхільнікаў тэорыі змовы ляжала ў прапагандысцкім інтарэсе ўраду, і на гэтым фоне ўрад можа выглядаць як сіла розуму. А на іншым фоне ўжо не можа быць терпець паразы, і чакаецца чарговая параза ў пытанні раздзелу бюджэту Еўразвязу.
А вось расійскі эксперт Алег Нямэнскі не верыць у дзяржзамову.
Думаю, что газета заинтересована в публикации сенсационной информации как можно быстрее и раньше, чем другие СМИ. Это нормальный журналистский подход. В данном случае искать какой-то заказ со стороны госвласти или какое-нибудь предательство со стороны газеты проплаченность не стоит.
Тем часом профессор Казимиш Новачик на своем блогу опубликовал выники анализу, пробы для якого были взяты 26 красавіка. Першасное доследование американских навуковцев засвечивает или наявность на поясе безопасности тротилу. Але, каб сказать гэта дакладна, патрэбна правесці больш сур'ёзны аналіз. Змітер Кустоўскі, Еўрарадыё.
Зараз, сябры, порцыя, абяцаная порцыя шыненькага гумару ад нашых сяброў з праекту 34 Магнет. Як заўжды па пятніцах 34 дэцыбелы. Алесь Шыла.
Ты слухаешь мультимедиа часопіс 34 Магнет. Раз на тыдзень мы першым снегам адборнага трэша звальваемся на галовы разгубленых суграмадзян, каб адфотошопіць іх нялёгкія працоўныя будні. Яны, як вядома, праходзяць у няроўнай барацьбе з капіталістычнымі ворагамі за светлую будучыню роднай старонкі. Гэта Алесь Шыла. Сёння пра дзяўчыну з глыбокага, якая вырашыла паставіць сусветны рэкорд і з сякерою ў руцэ замахнулася на кнігу Гіннеса. 304 дэцыбелы. Глыбокае. Кажуць, гэтае мястэчка ў Віцебскай вобласці называецца так праз працоўныя поспехі мясцовых практолагаў. Утульны куток, дзе неверагодна прыгожыя цэрквы, неверагодна блакітныя азёры, неверагодна цягучая згушчонка. Мясцовыя расказваюць, сам Наполеон правёў тут некалькі дзён. Але паколькі жывых сведкаў тых падзей можна ўбачыць зараз толькі падчас спірытычных сеансаў, ўражанні французскага імператара пра мясцовы люд застаюцца невядомымі. О,
глибокої, ламур.
21 стагоддя. Час без явлення нових зорок. Недавняя школьница Ольга Опейка, якая живе тут у великой хате с батьками, трьома собаками и черепахой, вырашила усталявать новый сусветный рекорд. Тешьтеся, феминистки. Каб уписать свое имя у книгу Гиннесса, Ольга взяла у руки сякеру. Задача – зробить столько дрову, кольки да яе девчины еще не робили.
Сила – это вообще совершенно не важно. Ну, то есть важно, но не настолько. Нужна точность.
Вольга займается тяжкой атлетикой. Для тебе это принести кавун с крамы, для яе – штанга. Але коли в дзяцінстве робила это амаль профессийно, то зараз займается, як бы мовить, для подтримання формы. Тренажерная зала два раза на тыдне. А форма такая – 65 килограммов, широкие плечи и бицепсы, с допомогой яких можно не только отбиться от хулиганов, але и взять их на кольки годов у неволю.
Много уголовников, надо что-то делать.
Кажа Вольга, яна з дзіцячых гадоў дапамагала бацьку, дарэчы трэнеру па боксе, спраўляцца з гаспадаркай, секчы дровы ў тым ліку. Бо гэта добрая размінка. Аднойчы вышытала ў газеце пра аўстрыйскія спаборніцтвы ў майстэрстве валодання пілой і сякерай. Мясцовы рэкардсмен, болей запомніла добра, змог за мінуту рассекчы на чатыры часткі 14 калодаў. Пайшла на двор і паспрабавала сама. Атрымалася рассекчы толькі тры. Стае пары і пачала трэніравацца. Зараз яе хуткасць 9 калод у хвіліну.
Хто на дажынкі паехаць? Ну, наверное, в этом году была еще не готова. Ну, наверное, потому что и женщине этого еще никто не делал.
Про Вольгу написали у мясцовой газете, мавляў, самая магутная дзяўчына города ідзе на рекорд Гіннеса. Але яна кажа, гэта толькі ў планах, бо нават не ведае, якое дасягненне зафіксаванае там.
Самое сложное – это попасть, куда тебе надо. Быстро поставить полено, ну, туда, на место опять.
Вольга кажа, секчы дровы – гэта не больш небяспечна, чым ездзіць на машыне. Здаецца, хітруе. Пакуль самая вялікая траўма, якая ў яе была, гэта вывіх. Аднойчы плячо, двойчы рука. Што зразумела, яе спыніць не змагло. Жанчына з сякерай. Здавалася б, не толькі ўдалая мянушка для дзяўчыны Вольгі з глыбокага, яшчэ й добры назоў для фільма жахаў. Але высвятляецца, пад пластом мышцаў хаваецца далікатная дзявочая душа.
Маликов нравится, когда он на пианино играет. Серебро, русский рэп тоже нравится.
Серебро – это гурт таки. Расшифрую для тех, кто выкинул телевизор на сметник еще в минулом стагодзе. Хлопцы, для нашей героини это пытание складанное. Кажа, сяброў хапала заўсёды, бойфрэндаў у яе пакуль не было. А калі б быў, то абавязкова спартсмен, чулы і з добрымі валасамі. Ну, не даць не ўзяць Роберт Паттынсон. Пасля школы яна вырашыла патрымацца адзін які год, а потым стаць студэнткай, марыць пра эканоміку. Але маё ўяўленне малюе пастаральныя сценкі, дзе няма месца калькулятарам і фінансавым справаздачам. Сонейка, якое выглядае з-пад пухнатых аблокаў, драўляная хатінка, дзіцячы смех і энергічныя ўдары з сякерай.
304 децибелы, децибелы, децибелы,
децибелы. А зараз рубрика, за прослуховывание якой у аравийских пустынях одразу отякают мошонку. Трэш одним радком. Самые жорсткие заголовки региональной белорусской прессы минулого тыдня.
У Гомелі выратавальнікі дапамаглі мужчыне, які захраснуўся галавой паміж парэнчамі і прыступкамі лесвіцы. У Магілёве падлеткі разулі на аўтобусным прыпынку 29-гадовага мужчыну. Акцёр палескага драмтэатра перад прэм'ерай з'ехаў на заробкі ў Расею.
Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алесь Шыла. Бывайце!
Дзякуем нашым сябрам з 34 Магнет. І гэта ўсё на сёння, сябры, ў пятнічнай праграме Еўразум, якую правялі для вас Лена Сівцова, Олег Барцевіч. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Прыемных вам выходных! Бывайце!